ogledalo.
U današnjem ogledalu čućete zapis sa predstavljanja zbornika rehabilitacije i restitucije u Srbiji koje je održano juče u Ministarstvu za dijasporu Vlade Srbije u Beogradu. Goste je pozdravila Slavka Drašković, predsjednik Kongresa Srpskog ujedinjenja, a zatim su o zborniku rehabilitacije i restitucija govorili magistar Srđan Srećković, ministar za dijasporu, dr. Jovica Trkulja, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i Vladimir Todorović, direktor Direkcije za restituciju. U diskusiju su se uključivali predstavnici porodica čija je imovina nepravedno oduzeta, a još nije vraćena. Pa čujte prilog Jova Bajića.
Predstavljanje zbornika rehabilitacija i restitucije u Srbiji, gde su objavljeni prilozi 20 autora, bio je povod da se progovori o ispravljanju istorijskih nepravdi koje je komunizam, počevši od 1945. godine, naneo srpskom narodu, uništavajući elitne srpske porodice, ubijajući najuglednije njihove članove i nezakonito im oduzimajući imovinu. Ovaj zbornik predstavljen je 8. jula u Ministarstvu za dijasporu Vlade Srbije u Beogradu. Zbornik su objavili Kongres Srpskog ujedinjenja u Srbiji, Zadužbina Studenica iz San Franciska i Centar za unapređenje pravnih studija iz Beograda. Da bi ispravila istorijsku nepravdu i da bi prihvatila savremene evropske pravne norme, Srbija je morala da donese zakone o rehabilitaciji žrtava komunističke represije. A u Srbiji, kako se čulo, na ovom skupu komunisti su pobili najmanje 100.000 ljudi koji nisu podržavali njihov režim. Neke istorijske nepravde delimično su ispravljene. Ravnogorcima Draže Mihajlovića priznat je status antifašističkog i oslobodilačkog pokreta, a sudski je rehabilitovano više ljudi koje su komunisti streljali pod optužbom da su tobožnji narodni neprijatelji. Formirana je i komisija za traženje groba Draže Mihajlovića. Ministar za dijasporu u vladi Srbije, magistar Srđan Srećković, najavljuje i zakonske propise kojima će se stvoriti uslovi za otkopavanje grobnica u kojima su komunisti sahranjivali streljane narodne neprijatelje. Nije se daleko odmaklo ni od otvaranja policijskih dosijeja, zapelo se i sa zakonom o vraćanju nepravedno oduzete imovine. Gosta je prvo pozdravila Slavka Drašković, predsjednik Kongresa Srpskog ujedinjenja u Srbiji, koja se zahvalila prisutnima i sponzorima koji su pomogli izdavanje ovoga zbornika, uručila plakete. Zatim su o zborniku rehabilitacije i restitucija govorili magistar Srđan Srećković, ministar za dijasporu, dr. Jovica Trkulja, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i Vladimir Todorović, direktor Direkcije za restituciju. U diskusiju su se uključivali predstavnici porodica čija je imovina nepravedno oduzeta, a još nije vraćena. Prisutne je prvo pozdravila Slavka Drašković, predsjednik Kongresa Srpskog ujedinjenja u Srbiji.
Ja sam želim da vas pozdravim u ime ove dve organizacije iz dijaspore, da zahvalim što ste došli i da kažem da je današnji događaj rezultat rada na dva okrugla stola prošle godine, jedan se ticao restitucije, drugi rehabilitacije, i veoma smo zahvalni stručnjacima koji su nam u ovome pomogli, pošto svakako ne bi mogao da se ni održi ovo što je prošle godine urađeno i da se uradi ovako kvalitetno, niti da danas imamo pred nama ovako dobar izračun zbornik. Želim također da naglasim da su najbolji rezultati ostvareni kada dijaspora radi sa maticom i kada radimo sa stručnjacima i uz podršku vlade. I zbog toga verujem da je ovaj proces u stvari pravi koga treba da, koji treba da sledimo i u buduće.
o dosadašnjim poslovima na ispravljanju nepravdi koje su komunisti naneli brojnim srpskim porodicama, ubijajući mnoge ugledne ljude i oduzimajući im imovinu, prvi je govorio magistar Srđan Srećković.
Današnja tema zapravo je ispravljanje istorijskih nepravdi koje su bile posledica građanskog rata koji u Srbiji traja od 1941. do 1945. godine. I ja imam veliko zadovoljstvo što učestvujem u radu vlade Srbije koja ima spremnost da ove istorijske nepravde ispravi i da konačno proces nacionalnog pomirenja privedemo kraju. U tom smislu naglašavam da ću sutra podneti inicijativu vlade Srbije za formiranje državne komisije za otkrivanje svih masovnih grobnica u kojima počivaju ostaci ljudi koji su likvidirani od strane revolucionarnog režima koji je formiran 1945. godine. Verujem da će ovaj predlog naići na podršku ne samo vlade Srbije, već i celokupne javnosti. Ovo je naša istorijska obaveza, ne zato da bi se vraćali u prošlost, već da se ovakve greške u budućnosti ne bi ponavljale. Prema procenama istoričara i objektivnih analitičara događaja nakon Drugog svjetskog rata, oko 100.000 ljudi je nakon uspostavljanja nedemokratskog režima bilo likvidirano samo zbog toga što su drugačije mislili i što je neko u tadašnjem režimu procenjivao da ne razmišljaju na način koji je prihvatljiv tadašnjoj vlasti. U gradovima su ubijani intelektualci i svi pripadnici srednje klase, a na selima najbolji srpski domaćini, odnosno oni koji su vekovima čuvali našu tradiciju, kulturu i veru. Ovo je bio jedan sistematski proces koji za cilj imao da se potpunosti uništi srednja klasa koja je nosilac razvoja u svim demokratskim porecima i u tom smislu mislim da možemo konstatovati da se građanska klasa u Srbiji tek polako ponovo obnavlja i da je u tom smislu od brzine uspostavljene nove građanske klase zapravo zavisti kojim tempom ćemo mi konačno postati deo modernog sveta i moderne civilizacije. Proces ispravljanja istorijskih nepravdi u Srbiji je započet, nažalost, tek 2004. godine, dakle 4 godine nakon demokratskih promjena i tek zapravo u trećoj demokratskoj vladi. Tada smo uz velike muke usvojili prvi zakon iz tog seta, to je bio zakon o ispravljanju nepravdi prema pripadnicima ravnogorskog pokreta, dakle zakona o izjednačavanju prava pripadnika ravnogorskog i partizanskog pokreta. Nakon toga, uz velike probleme i opstrukcije, čak i dela demokratskih snaga, čime sam ja iskren da budem bio iznenađen, 2006. godine je konačno usvojen zakon o rehabilitaciji žrtava političkog progona. Ova vlada jednoglasno, to moram da konstatujem sa zadovoljstvom, donela odluku o formiranju državne komisije koja treba da utvrdi na kom mestu je likvidiran i gde je pohranjen general Dragoljub Mihajlović. I usvajanjem ove komisije, odnosno formiranjem ove komisije koja treba da utvrdi sva mesta na kojima se nalaze tajne masovne grobnice, mislim da ovaj proces konačno polako privodimo kraju. I na kraju ostaje zadatak koji je možda i najvažniji, koji je država Srbije trebala da reši uz 2001. godine, to je pitanje restitucije, odnosno povraćaja nasilno oduzete imovine nakon Drugog svjetskog rata. Ovo pitanje naravno je trebalo i moralo biti rešeno još 2001. godine pre otpočinjenja procesa privatizacije. Ja sa žalošću moram da konstatujem da do sada de facto nije postojala politička volja, iako su se vlasti najčešće pozivale da postoje neki preči poslovi, neki važni zadaci koje vlade moraju da ispunjavaju, činjenica je da, nažalost, do sada političke volje za rešavanje ovog pitanja nije bilo. Ja zaista verujem da će ova vlada ovo pitanje rešiti i očekujem da se do kraja godine konačno usvoji zakon o restituciji i moje lično zalaganje kao ministra za dijasporu biće da se ovo pitanje reši jednom i za sva vremena, da bismo konačno ovo pitanje mogli da stavimo ad acta i da konstatujemo da smo konačno završili zapravo, to bi zapravo bio jedan simbolični kraj građanskog rata koji u Srbiji, nažalost, na ovaj način traje već punih 60 godina, jer bez restitucije, odnosno bez zvaničnog opredeljenja države da je privatna svojina svetinja, mi ne možemo da konstatujemo da živimo u jednom demokratskom, modernom i civilizovanom društvu. Ja želim, i to će biti moj zahtev kao ministra za dijasporu, jeste dakle da se pitanje restitucije reši na način koji je jednak za sve, koji je pravedan i koji ni na koji način ne stvara nove nepravde u ovom društvu prema bilo kom segmentu naše populacije. Mislim da u ovom trenutku jeste da su sazrele političke okolnosti, da postoji volja unutar vlade i ja zaista očekujem da ćemo na jednom od nekih narednih okupljanja na sličnu temu moći sa zadovoljstvom svi da konstatujemo da je država Srbija konačno ovo pitanje u praksi i konkretnim potezima počela da rešava. Hvala.
O nekim pravnim teškoćama koje se javljaju prilikom restitucije imovine govorio je Vladimir Todorović, direktor Direkcije za restituciju.
Cenjeni učesnici ovog referentnog skupa, gospođe i gospodo, danas su nas ovde okupila najmanje tri razloga. Naša rovita i turbulentna prošlost, naša potreba zadovoljenja lične imovinske pravde i inicijacija nove budućnosti koju treba nastaviti rasterećenjem opterećujućih senki iz prošlosti. Sve te razloge prožima i objedinjuje jedan višegodišnji projekat sa više realizatora i učesnika od Ministarstva za dijasporu, Kongresa Srpskog ujedinjenja i drugih, koji je rezultirao i jednom posebnom zbirkom koja je danas ovde pred nama pod nazivom Rehabilitacija i restitucija. Svi ti novi pravni instituti i pojave, kao što je restitucija, rehabilitacija, lustracija, denacionalizacija, kompenzacija, privatizacija i tako slično, ne bi danas ni bili predmetom naše pažnje da nije bilo u osvitu socijalizma svih onih okupacija, konfiskacija, eksproprijacija, sekvestracija, nacionalizacija i slično. Kada je jednom velikom broju građana, počev od 1944. godine, voljom države i snagom njenog izvršnog aparata, oduzeta bez naknade imovina, ali i osnovna građanska prava, te time naneta jedna dugoročna, dugogodišnja, nemerljiva imovinska i lična šteta. Popravkom tih šteta mi pokušavamo da se bavimo već 20 godina, ali ja moram da kažem da nažalost u tom pogledu u odnosu na druge zemlje u okruženju, koje su nekada bile u sastavu jedinstvene države Jugoslavije, dosta zaostajemo jer napredovali smo nešto u teorijskom i nekom vrlo malom normativnom delu, ali sve te zemlje su rešile pitanje, donele zakon o denacionalizaciji i uveliko odmakle u implementaciji tih zakona do sada. Nadam se da upravo snage koje se sada koncentrišu određenim inputima političke volje, o kojima je već i gospodin ministar govorio, da će uskoro uspeti da razreše Gordijev čvor denacionalizacije u Srbiji i da ćemo uskoro, nadam se do kraja godine, ovaj put neopozivo i konačno imati, ako ne zakon gotovo, odnosno donet, ono makar zakon upućen u proceduru donošenja. Dok se to ne desi, ja moram da kažem da je od 90. godine bilo nekih sporadičnih denacionalizacija, tako da kažem, mlakog i ograničenog dejstva prema zemljoradnicima, prema zanatlijama i tako dalje, a od 2006. godine i prema crkvama i verskim zajednicama, ali to je samo po sebi jedan ograničeni krug restitucije koji ne može ostati na tome bez takozvane opšte denacionalizacije koja tek predstoji. U tom delu, toj takozvanoj velikoj denacionalizaciji, utire put, kako ja nekad nazivam, ova mala denacionalizacija koju intenzivno sprovodi Direkcija za restituciju primenjujući zakon o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama već 2 godine. Primećujem, a to je ono što je nepobitno i vidljivo u radu Direkcije, da restitucija ova trenutno koja se odvija, odvija se u jednom ne baš dovoljno prijateljskom pravno-sistemskom ambijentu, zbog brojnih ograničenja i usporavajućih procedura od još uvijek ekskluzivnog državnog građevinskog zemljišta, anahrono uređenih svojinskih odnosa, zatim nerazgraničenog poljoprivrednog i zemljišta društvenog i državnog zemljišta u sferi poljoprivrednog zemljišta, zatim, a pogotovo i konačno, to je i najveći problem, još uvijek nezavršene privatizacije koja je u debeloj koliziji sa samom restitucijom i sa samom svrhom i smislom restitucije. Ali u svakom slučaju, iskustva konfesionalne restitucije koja su u toku bit će dragocena i za opštu denacionalizaciju koju očekujemo, a u tom pogledu od značajne pomoći bit će znanje i iskustva koja su sabrana u ovoj svojevrsnoj zbirci hrestomatiji tekstova, zbirci rehabilitacija i restitucija koju danas obelodanjujemo i činimo dostupnim stručnoj i svakoj drugoj javnosti. Hvala vam lepo.
Profesor dr. Jovica Trkulja govorio je o zborniku posvećenom rehabilitaciji i restituciji i o teškoćama koje se javljaju prilikom donošenja propisa kojima bi se ta dva civilizacijska zahteva ispunila.
Hvala lepo gospodinu Todoroviću i meni je u ovoj našoj podeli posla pripao zadatak da nešto više kažem kako je ova knjiga nastala i budući da imamo na sreću jako puno predstavnika medija da ukažem na neku vrstu kronologije šta je po osnovu ove dve teme do sada u Srbiji urađeno ili da budem još precizniji šta nije urađeno po pitanju rehabilitacije, naročito restitucije. Kada je reč o samoj knjizi, čuli ste, ona je rezultat saradnje između Kongresa Srpskog ujedinjenja, Zadužbine Studenica i Centra za unapređivanje pravnih studija koji deluje od 1998. i koji se bavi upravo izradom modela različitih zakona i koji je radio model zakona i o dosijeima i o rehabilitaciji, restituciji i lustraciji. Taj centar izdaje časopis Heretikus, na čijem se čelu ja nalazim, i već 5-6 godina časopis iz broja u broj otvara ove teme. To je mnogo, nažalost, više zapaženo u svetu nego ovde i nama su se obratili predstavnici Kongresa Srpskog ujedinjenja i Zadužbine, dakle da Centar za unapređivanje pravnih studija, konkretni Heretikus, realizuju taj projekat okruglih stolova i kao što ste čuli, održan je prvo okrugli sto o rehabilitaciji 20. maja 2008. godine. On je okupio 9 ukupno 15 učesnika. Oni su dali 9 svojih priloga, referata i 6 diskusija i to čini prvi deo ove knjige. Potom je održan 28. novembra 2008. godine okrugli sto koji je imao za temu restituciju u Srbiji. Tu je bilo 30 učesnika. Imali smo sreću da je 13 veoma kvalitetnih priloga, referata dostavljeno i drugi deo knjige sadrži, dakle, tih 13 referata o restituciji. I nama se čini priređivačima, dakle smo tu uspeli da saberemo i što se tiče podataka, stručnih rešenja, pa i teorijskih argumenata, možda najrelevantnije što je na ove dve teme u Srbiji izrečeno. Skrećem vam pažnju, pre svega gospodi i gospođama iz medija, da knjiga završava sa preporukama koje su otišle sa tih okruglih stolova, koje su, nažalost, iako je tada već prošlo dosta vremena, jednako aktuelne kao da su juče pisane. Evo, u najkraćem to liko o knjizi, a kad je reč o ovim temama, evo samo nekoliko uvodnih napomena kao neka vrsta okvira za naš razgovor koji očekujemo nakon ovih uvodnih izlaganja. Vam je dobro poznato da kada se uruši jedan autoritarni diktatorski režim, a mi smo takve režime od 45. imali sve do 2000. onda se za nove vlasti postavlja odlučno pitanje kako otkloniti posledice koje je taj režim ostavlja. Posebno te najdrastičnije, koje su se ticale oduzimanja života, slobode, imovine, što su ovi režimi u kontinuitetu od 1945. godine pa na ovamo čine. I dva su moguća odgovora kada se posmatra to pitanje uporedno. Jedan mogući odgovor je podvlačenje debele crte, ono što je bilo, bilo je, idemo dalje. Ako počnemo da otvaramo ta pitanja, otvorit ćemo Pandorinu kutiju i predstavnici tog stanovišta misle, a to će nas onemogućiti da odlučno idemo u budućnost. Osjećam vas da su tim putem krenuli demokratske vlasti u Portugalu, Španiji, Grčkoj, posle pada diktatura u tim zemljama. Drugi mogući odgovor kaže, kada se ukloni taj režim, prešna potreba je preduzeti sve mehanizme, pre svega pravne, doneti odgovarajuće zakone, da bi se suočili sa tim zlom autoritarne prošlosti, da bismo ga otklonili, da se ono ne bi ponavljalo. I većina uspešnih zemalja u tranziciji od 1989. godine krenula je tim putem i do sada, pre svega Češka, Poljska, Slovenija, Mađarska i tako dalje, ostvarili značajne rezultate. Oni su pokazali da su četiri ključna koraka neophodna da se učine na tom putu. Prvi korak je otvaranje dosija tajnih službi, drugi korak je lustracija, uklanjanje sa javnih funkcija onih koji su kršili prava svojih sugrađana na 5 do 10 godina, treći izuzetno važan korak je rehabilitacija političkih osuđenika i kažnjenika, kojima je, kao što smo i danas čuli, suđeno samo zato što su mislili drugačije, pripadali drugoj partiji, drugoj ideologiji ili drugoj klasi. I najza četvrti, jako važan korak je restitucija. Vraćanje bez pravnog osnova oduzete imovine, koja je opet najčešće činjena samo zato što su ljudi pripadali ili drugoj klasi, ili drugoj partiji, drugoj ideologiji. Izvinjavajući se onima koji ovo dobro znaju, odgovorimo na pitanje šta je Srbija učinila po svakom od ova četiri pitanja, od ova četiri koraka. Kad je reč o zakonu o otvaranju dosijeja tajnih službi, koji je prvi, prethodni korak, ne možete uspešno obaviti ni rehabilitaciju, ni restituciju, lustraciju, da ne govorim, ako ne otvorite dosijeja tajnih službi. Srbija je 5-6 meseci posle 5. oktobarskog prevrata, maja 2001. donela uredbu o skidanju oznake poverljivosti sa tih dosijeja. Dakle, uredbu, ne zakon, koju je naravno Ustavni sud vrlo brzo stavio van snage, i Srbija do dana današnjeg na ovom planu, kao što znate, nije učinila ništa. Drugi korak je vezan za lustraciju. Veliko obećanje dosovaca i svih partija u izbornim kampanjama. Posle 5. oktobra mesecima ništa i godinama nije na tom planu učinjeno. I posle ubistva premijera Đinđića, kada se shvatilo da ako to zlo autoritarne prošlosti gurate po tepih, ono će vam se kao bumerang vratiti i razbiti o glavu mnogo gore obliku, onda su ekspresno posle 12. marta 2003. krenuli donošenje tog zakona i on je donet, stupio na snagu početkom juna 2003. godine, ali je nažalost ostao mrtvo slovo na papiru do dana današnjeg. Slutite i zašto? Već krajem 2003. su bili parlamentarni izbori, da je taj zakon počeo da se primenjuje, veliki broj onih koji su bili nosioci lista od lokalne vlasti do Narodne skupštine Srbije naravno ne bi mogao biti tamo. Prema tome, imamo zakon, ali je ostao do danas mrtvo slovo na papiru. Kad je reč o rehabilitaciji, i o tome ćete imati podrobno u nizu tekstova u ovoj knjizi, zakon je posle puno natezanja, obećanja u nekoliko izbornih kampanja, donet aprila meseca 2006. godine. O tom zakonu i SUPS i nekoliko partija i stručnih tela su radili vrlo kvalitetne modele zakona o rehabilitaciji. Aprila 2006. godine pojavio se jedan zakon od 9 članova koje pravnici smatraju monstrum zakonom, jednim u pravno-tehničkom smislu od najlošijih zakona koje je donet u posljednjih 10 godina u Srbiji. Zakon koji ne precizira postupak, koji ima supstancijalnih manjkavosti i koji se, evo, na sreću do danas primenjuje, u velikoj meri kontra legem, zahvaljujući izuzetno uspešnoj praksi i radu okružnih sudova na čelu sa Vrhovnim sudom, koji su uspeli koliko toliko da amortizuju loše odredbe tog zakona i koliko je meni poznato, u Srbiji je do danas doneto negdje između 1600-1800 rešenja o rehabilitaciji, među kojima su i najznačajnija imena naše kulture, naše književnosti i nauke. Pomenimo Slobodana Jovanovića, Borislava Pekića, Dragoljuba Jovanovića itd. itd. I najzad dolazimo do četvrtog koraka, dakle kad je reč o rehabilitaciji, Srbija je na sreću nešto učinila, donet je loš zakon, ali zahvaljujući praksi sudova, kontra legem, on se kako tako primenio. Kad je reč o zakonu o restituciji, vi ste na početku čuli i iz reči ministra da je to bila i međunarodna obaveza Srbije. U nekoliko navrata je Savet Evrope postavljao vrlo jasne rokove, da ne pominjem obećanja od 90. kad su stranke u Srbiji osnivane. Jedno od najkrupnijih slova u njihovim programima je bilo vraćanje nepravedno oduzete imovine. Tu priču u svim izbornim kampanjama slušamo velika zaklinjanja, ali kad podvučemo crtu, evo kratko kronologije šta je na tom planu urađeno. Naravno, još za vreme Miloševićeve vladavine je bilo ideja i pozivanja na to i on je doneo 1921. zakon o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanja zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda. Sam naslov zakona verovatno puno govori i o sadržini koji se kako tako primenjivao. Zatim je u periodu od 92. pa negde do ovog vremena, do pre par godina, doneto oko 20 modela zakona o restituciji. Donosile su stručnjaci pojedine institucije, kao što su Centar za unapređivanje pravnih studija, čak su pojedini građani podnosili predloge. Nažalost, nijedan od tih modela nije ozbiljno uziman u raspravu i nije dospeo do Skupštine. Dalje pomenuti da je Koštuničina vlada 2005. godine, s obzirom da je bio tada rok koji je Savet Evrope postavio da se do kraja 2007. godine mora doneti zakon o restituciji, Koštuničina vlada je 2005. donela zakon o prijavljivanju oduzete imovine sa rokom prijavljivanja do 30. juna 2006. godine. Potom je 2006. godine donet zakon o vraćanju, tj. Restituciji imovine crkvama i verskim zajednicama. I pomenimo još i to da je početkom maja 2007. godine Vlada Republike Srbije podržala nacrt zakona o denacionalizaciji, koje je inače radilo Ministarstvo financija, na čijem je čelu bio danas aktuelni premijer, koje je tada imalo veliko razumevanje za ovu obavezu da se donese zakon. Oni su radili taj nacrt. On je oktobra meseca i novembra bio na javnoj raspravi 2007. godine. Naš časopis Heretikus je organizovao jedan okrugli sto, mi smo i objavili priloge i taj nacrt je pretrpeo veoma oštre kritike. Prva primjedba ozbiljna je bila da je taj nacrt predvideo strožiji režim za povraćaj imovine od onog koji je predviđen zakonom o vraćaju imovine crkvama. I naravno jasno je da u jednom pravnom sistemu ne možete imati dva režima. Na stranu da su tim nacrtom bile povređene neke odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima i kada su se suočili pisci tog nacrta sa tim argumentima, oni su povukli nacrt na doradu. Nažalost, onda su došli opet vanredni izbori. Istekao je taj rok 2007. koje je Savet Evrope ostavio, novi nacrt zakona nije pojavio i mi smo danas, dakle to je juli 2009. gde još uvek čekamo da se pojavi nacrt zakona o restituciji. Evo, svi smo sa simpatijom čuli reči optimizma gospodina ministra, uveravanje da izgleda u aktuelnoj vladi postoji konsenzus po ovom pitanju i iz njegovih u reči Božje uši. Nadajmo se da će ovaj novi rok koji se pominje do kraja ove godine biti ispoštovan, da će Srbija dobiti bar taj nacrt koji bi onda ušao u proceduru. No, dozvolite, završit ću s tim da ovo iskustvo koje sam vam možda malo previše ekstenzivno izložio upozorava na oprez i pošto evo sad ovo će biti uvod i za diskusiju, ja se usuđujem reći da nisam tako veliki optimista i nemam baš veliku nadu da ćemo u doglednom vremenu imati najavljenu izmenu zakona o rehabilitaciji i da će Srbija u doglednom vremenu dobiti zakon o restituciji. Evo navešću to iz sledećih razloga. Prvo, za razliku od ovih prvih koraka, kao što su dosijeji, lustracija, pa i rehabilitacija, koji državu ne koštaju puno, restitucija košta. Otklanjanje ove istorijske nepravde, vraćanje imovine, državu košta, razne su procene, minimuma koji se pominje jeste 4 do 5 milijardi evra, a da bi vrednost dobara za koje se potražuje denacionalizacija iznosila čak 100 milijardi, ali tih 4 do 5 milijardi je za jednu siromašnu zemlju kao što je Srbija u doglednoj budućnosti veoma veliki izdatak i to je po mom mišljenju ozbiljan problem. Zatim, denacionalizacija je komplikovana jer zahteva precizni pravni režim i proceduru, a to podrazumava donošenje brojnih restitucionih zakona i propisa. Ako Srbija nije smogla da donese zakon o dosijeima, kako možemo očekivati da će doneti u doglednoj budućnosti ove druge? Zatim dalje, denacionalizacija je rizična, jer sprovodeći je političari mogu izgubiti podršku onih koji su umeđu vremenu kupili oduzetu imovinu ili su je pak dobili pod povoljnim uslovima u zakup. Reč je, govorimo sasvim otvoreno, o tajkunima ili mecenama pojedinih partija, ili se pak ti tajkuni i mecene nalaze u zgradama koje bi trebalo vratiti. A kao što znate, oni u velikoj meri imaju uticaj na ključne resore, pa i ministre. Najzad, politička elita, i ova aktuelna i ove koje su se do sada smenjivale u Srbiji, nisu shvatale neophodnost ostvarivanja tranzicione pravde i važnost privatne svojine, vladavine prava i tržišne privrede. To su, dakle, konkretni razlozi zbog kojih sam prilično pesimista i završit ću i sa nekoliko opštih razloga koji ovu problematiku o kojoj govorimo čine još složenijom, a o njima ćete moći čitati u opširnijoj knjizi. Naime, postoji velika razlika između Srbije i ovih zemalja koje su ovaj posao uspešno obavile, Češka, Poljska, Mađarska. Prvo, u Srbiji je na delu, ne ovo čemu ja govorim, savladavanje ili još uže pravno savladavanje autoritarne prošlosti, na delu je prerada prošlosti. Prošlost je zanimljiva da se iz nje uzme jedan deo koji može da se upotrebi određene aktivne svrhe. Drugo, mi imamo jako ozbiljan problem što za razliku od ovih zemalja srednje istočne Evrope, autoritarni režim u Srbiji i Tito i Miloševićev su imali plebiscitarnu podršku naroda. Tako da je tu, to je sa treći moment, veoma teško povući razliku između žrtve i beneficijara tih režima, jer su ti režimi, jedan i drugi, imali ogromnu plebiscitarnu podršku. Zatim, četvrti jako važan razlog je vezan za činjenicu da ne mali broj političke elite u Srbiji ima jasnu svest da ako ovaj posao dosledno obavi, počevo od osvajanja, otvaranja dosija do restitucije, odseće granu na kojoj sedi. Pokazuje se da su bili i ostali dužnosnici tajnih službi ili će pak važni izbori za njihove partije, njih lično, presušiti ako se dosledno izvede restitucija. I možda ključni razlog sa kojim bih završio je taj da mi, nažalost, u Srbiji, po mom sudu, još uvek nemamo diskontinuitet sa autoritarnim porecima, jer je posle 5. oktobra na ovamo na delu kontinuitet i korišćenje poluga i mehanizama koje su ti režimi koristili i koji su sad samo promenili nosioci. Eto, dakle, iz tih razloga ja se usuđujem da i danas sa skepsom primim ove nade da ćemo do kraja godine imati bilo nacrt, bilo zakon i restituciji, i da ovde prisutne, koji već neki od 20-50 godina istrajavaju na ovoj teškoj borbi, na ovom putu, pozorim da će taj put još potrejati i da nam velike prepreke još uvek prestoje. Knjiga o kojoj, dakle, danas ćemo govoriti, ja se nadam da je neka vrsta, moglo bi se reći, kompasa na toj dugoj plovidbi ka ispravljanju istorijske nepravde u Srbiji. Hvala vam.
Reč je ponovo uzeo Srđan Srećković.
Evo, želeo sam samo još nekoliko napomene, nakon toga više neću oduzimati vreme. Sve ovo o čemu je profesor Trkulja govorio, ne samo da podržavam, već se i sa svima u najvećoj meri slažem. I ono što želim da vam kažem javno, i na to preuzimam obavezu kao ministar u ovoj vladi, dakle, da ukoliko ovaj moj optimizam se ispostavi kao nerealan, da ću o tome javno govoriti, o tome bez sumnje možete imati moju reč, dakle, da ukoliko se nešto od ovoga što sam najavio ne bude ispunilo, da ću ovaj vrlo jasno i otvoreno reći da, dakle, da se ispostavilo da politička volja za sprovođenje ovih procesa ne postoji. Budimo vrlo otvoreni i krajnje realni. Dakle, svi ovi problemi o kojima je profesor Trkulja govorio proizlaze iz činjenice da postoje demokratski izbori i da građani Srbije na izbore izlaze i da daju podršku određenim političkim partijama koje imaju ovakve ili onakve političke programe i političke stavove. Dakle, da je postala ova politička volja, odnosno da su građani Srbije glasali za političke stranke i nosioce političkih programa koje pitanje žele da reše, ta bi pitanje bilo rešeno. Dakle, da budem ponovo, dakle, vrlo, vrlo otvoren, dakle, praktično, to praktično znači da većina građana Srbije nije želela da se ova pitanja reše. Kad govorimo o lustraciji, svima je jasno da nije postala politička volja da se to pitanje reši, odnosno da se zakon sprovede. Kada govorimo o zakonu o otvaranju dosijeja, nažalost, postala samo jedna politička stranka koja se za usvajanje tog pitanja, tog zakona zalagala. Međutim, kada se prvi put taj zakon predložio od strane te političke stranke, onda vam otmu gotovo sve poslanike. Kada drugi put predložite taj zakon, onda se pocepa politička stranka. Dakle, ne želim da pređe na teren dnevne politike, ali prosto da gledamo, da objektivno analiziramo situaciju, sve ono što se dešavalo u post-petoktobarskoj Srbiji. Sama činjenica da danas imamo vladu u kojoj učestvuje Socijalistička partija Srbije, a da vlada Srbije donese jednoglasnu odluku da se formira državna komisija koja treba da utvrdi na kom mjestu je pogubljen general Mihajlović i da će, verujem, podržati formiranje ove komisije za pronalaženje svih tajnih i masovnih grobnica, ipak objektivno pokazuje da se neke stvari kreću na bolje. Da li je došlo do suštinskog diskontinuiteta sa režimom koji traje 45. godine od 2000. Naravno da nije. Ne da nije, nego apsolutno nije. Ali to je prosto rezultat političke volje i raspoloženja javnog mnjenja u Srbiji. Prosto tako je govorio o plebiscitarnoj podršci režimu Brozovom do 90. godine. Da, to je istina. Govorili smo o plebiscitarnoj podršci režimu Slobodana Miloševića. Da, to je istina. Dakle, građani Srbije su to želeli i to su podržavali. I danas živimo u nekoj zemlji kako su de facto građani Srbije kreirali. Da su građani Srbije imali drugačije opredeljenje, Srbije bi izgledala malo drugačije. Mislim da dolazimo da smo u vremenu 2009. godine trebao da budemo realni i da kada govorimo o ostvarenju ovih ciljeva ne idemo na sve ili ništa. Jer sve ili ništa je mogli, smo mogli da idemo 5. oktobra 2000. godine, ta prilika je propuštena jednom za sva vremena i sada je zadatak na svima nama koji želimo da se ova pitanja reše, da u skladu sa realnim ekonomskim i političkim rješavanjem u ovoj zemlji učinimo maksimalan napor i da maksimalno i da izvršimo maksimalan pritisak na sve državne organe i na ljude koji utiču na kreiranje našeg političkog i ekonomskog sistema, da se ova pitanja reše u najvećoj meri koliko je to moguće u datim okolnostima. Ja kažem još jednom, ja na sebe preuzimam obavezu da ukoliko raspoloženje u, da kažem, državnim strukturama za rešavanje ovih pitanja ne bude postalo, ja ću to javno reći i samim tim i svoj optimizam povući, ali verujem da se to ipak neće dogoditi. Hvala.
Profesor dr. Jovica Trkulja pozvao je prisutne da postave pitanje i iznesu svoja mišljenja. Prvi se javio advokat Đorđe Ninković.
Hvala lepo, mi smo praktički otočeli dijalog. Evo imate priliku sada da, dakle, ili autori ili oni koji su udrzali rukama uzmete reč. Evo, ja možda sve ne znam, Đorđe Ninković, izvolite.
Zakon o instituciji, kako ga ja zovem, ima za cilj da ispravi stare nepravde, ima za cilj da vaši autoritarnom prošlošću
ali po meni ono što najvažnije i najvažniji učinak tog zakona biće uspostavljanje pravne sigurnosti. Ova naša zemlja neće moći da ide napred dok se ne uspostavi pravna sigurnost. Dok ja kao advokat ne mogu da savjetujem svoga klijenta da kupi zemlju koja je oduzeta starom vlasniku ili imovinu da oduzeta za starom vlasniku, jer znam da to ne raskida oduzimanje bez naknade, ne raskida odnos svojine između vlasnika i imovine. Dakle, dotle ova naša zemlja neće moći da se ekonomski razvija kako treba. Prema tome, tih 4-5 milijardi koliko bi koštalo eventualno, ja mislim da je to velika cifra i da ne bi da tog uopšte bio taj iznos, ali sve jedno, ostavimo to po strani, da je bilo koji iznos mali prema onome šta bi ova zemlja dobila kada bi uspostavila jedan pravni red i sigurnost. Jer mi znamo da svojina možda se raskine samo dobrovoljno. Ja vama kažem dajem 100 dinara za ovu zastavicu, vi kažete priznajem, prihvatam, dam 100 dinara i to je način raskidanja svojine. Sve drugo na silu što se uradi ne raskida svojinski odnos i svojina večito ostaje tu.
Zatim je u ime mreže za restituciju govorila Nada Bunjak.
Mi se već godinama borimo da se zakon donese. Meni je žao što je gospodin ministar otišao, jer ja sam imala za njega jedno pitanje. Sutra na telefonskoj sednici vlade biće usvojen nacrt zakona o planiranju i gradnji. To je nova tajkunizacija Srbije. Znači, gradsko građevinsko zemljište se poklanja tajkunima. Kako je moguće da u Srbiji javnost ne progovori protiv tajkunizacije Srbije, a stalno se govori da je jako teško da se vrati oduzeta imovina? Profesore, ja se vama zahvaljujem. Ovo je izuzetna knjiga. Ja znam da ste vi puno puta i kroz Heretikus govorili o tom problemu. Zahvaljujem se i dijaspori. Ali ja samo ne slažem se u jednom segmentu. To je procena vrednosti imovine. Znači, to što ste vi rekli, toliko ne košta cela Srbija. To je jedna stvar. Druga stvar, gospodine, ta imovina nema tržišnu vrednost. Jer to je, ona je u vlasništvu države Srbije. Država Srbija sebi ne plaća porez. Znači, onoga trenutka kada se vrati imovina u naturi koja postoji, znači, mi postajemo poreski obveznici. To je jedna stvar. Druga stvar, ono što ne može da se vrati, može da se kompenzuje sa drugom imovinom koju država Srbija ima, ali koju hoće da pokloni tajkunima. Postavlja se pitanje da li su naši političari u džepovima tajkuna. Da li oni njima idu na ruku? Molim vas. Stalno se govori, teško je vratiti, teško je doneti zakon, to imamo i za crkve, gde ide jako teško, jako zakon postoji, ali za poklanjanje potpunima to apsolutno nije teško. To u ovoj zemlji Srbiji ide ovako.
Prisutnima se obratio i advokat Svetislav Vuković.
Prvo i najvažnije što želim da kažem, ja sam podneo prijavu za oduzetu imovinu. Znači, spadam u kategoriju tih ljudi, ako da bude jasno. Što se tiče ovog zbornika, ja sam ga pročitao pre jedno mesec dana, odličan je, više nego odličan, jer autori su uočili probleme, vide različita rješenja, razloge daju. Kolega Todorović je još u Heretikusu broj 4 iz 2004. napisao jedan članak restitucija de lege ferenda buduće. I tamo isto je dato, međutim to izgleda ne čita onaj, ili što kaže kolega Jovica, to više se čita u inostranstvu nego li on. Ali među nama rečeno greška je što ovaj Heretikus se adekvatno ne reklamira. Ljudi za njega ne znaju, a da znaju, čitali bi ga kao Primić. Ja ga bar tako čitam. E dalje, u obrazloženju, sad ću vam kažem jedan biser za koji nikad niste čuli. Nikad. Mada niste baš svi mladi. U obrazloženju predloga zakona o prijavljivanju i evidentiranju imovine, na 4 mjesta, pokazujem rukama da ne bude, da me neko dobro ne čuje, na 4 mjesta izričito jasno kaže potrebno je ovim zakonom utvrditi procenu i tako na 4. Međutim, taj bio dekoncentrisan, pa je valjda prvo napisao obrazloženje, a posle zakon pa zaboravio šta je u obrazloženju napisao. Znači, nepostojanje tačne procene, ima hiljade procena, ima ovo 4, ima 2, ima 3 milijardi, ima 300, ima 200, ima poreska uprava 140 milijardi, vidimo ona ili iz državnog sekretara spominje 160, grdne milijarde se vrte. Prema tome je procena nije učinjena. Što je najinteresantnije, onaj koji je bio plaćen da čita predlog i obrazloženja, znate ko je plaćen da čita predlog zakona i obrazloženja, on to što nije čitao. Iz aviona se vidi, ako na 4 mjesta kažete mora nešto da se uradi, a to je najvažniji posao u onom predmetu, sve ostalo je sporedno, treće razredno, znači to nije urađeno. Posle toga nije došla neka uredba da to uradi, uputstvo došlo kratko bez veze, a biser je onaj obrazac prijave koji ne vredi za dve pribijene pare, jer pored ostalog nema rubriku za vrednost i onda vrednost nije mogla da se utvrdi. Poreska uprava utvrđivala 140 milijardi, ali ne znam na osnovu čega. Na osnovu onih prijava nije mogla. To je prva stvar. Druga stvar. Kod restitucije postavlja se jedan problem koji idealno, teoretski, apsolutno nemoguće reći. Potpuno nemoguće. To je jednakost građana pred zakonom. To je ustavni princip. Znači, svi građani su jednaki pred zakonom, tako piše Ustav. Kako realizovati, ovo je sad jedan slučaj iz, ne iz ovog fondika, nego ono ranije, reći što sam čitao, ovakav imate slučaj. Postoje dve zgrade, potpuno iste. Vredi zgrada prazna, 5 miliona. Dobije moj kolega, profesor Milović, tu zgradu, on prodaje i dobije 5 miliona. Gospodin dobije zgradu, ali tu su stanovi rasprodati putem otkupa. I njemu se limitira po onom nacrtu iz 2007. milion dolara, znači milion evra. Znači gospodin dobija milion, a drugi gospodin dobija 5. Nemoguće. E sada, šta je rešenje? Pa rešenje je pronaći neku meru, neku granicu, kako taj princip poštovati ili otvoreno govoreći ili ne poštovati. E sad ću ja samo da vam kažem. Onda ovako. Što se tiče privatnih vlasnika, idejni glavni tvorac onog nacrta 2007. godine rekao je da su uočili problem privatnih vlasnika neuseljivih stanova, ali da nisu pronašli rešenje. Rešenje ima u zakonu o stanovanju i za 15 godina 15 vlasnika se uselilo u svoje stanove jer je opština to uspela. I još nešto što je u stvari apsurdno, to je ovo da se u nacrtu onome iz 2007. predlaže da budu 4 odeljenja, da budu 4 odeljenja direkcije. Znači, 4 odeljenja mogu 100 godina da rade. Kolega Todorović je u svom članku lepo predložio. Opštinski upravni organi nadležni za imovinsko-pravne poslove. Ako budu 4, država će biti srećna jer ona će moći to 100 godina da razvuče.
Vesko Drašković, predsjednik udruženja Knez Miroslav, zamerio je izdavačima zbornika Rehabilitacija i restitucije u Srbiji što su ga objavili na latinici.
Imao sam deprimiran zato što je prva tema vlasništvo. Mi smo stradali sa ljudima, ne sa zemljom. Ljudi su nama pobijeni i nisu imali pravo ni glasa, nego su se slagali jer su morali. Ko nije se slagao, bio ubijen. Mi sad radimo rehabilitaciju i restituciju. Ono što je moj predlog i što mi smeta i što bi dao kao prilog jeste da fali ta revitalizacija. To su vrednosti koje su izgubljene, koje su negde zakopane, koje treba vratiti u vrednost života koji mi danas živimo. I još jedan mali prilog, mislim da je trebalo da bude na ćirilici, jer ja predstavljam Udruženje Knez Miroslav, mi obnavljamo crkvu Svetog Petra i Pavla u Bijelom Polju, gde je rukotvoreno Miroslavljevo evanđelje. Miroslavljevo evanđelje bilo je zabranjeno u razmišljanju kad smo mi školovani, a ovde simpatično piše dole srpskim ćirilicom Kongres srpskog ujedinjenja i Zadružena Studenica, tako stidljivo, otprilike da i mi stidljivo rešavamo problem. Pa bih zamolio da pre toga razmišljamo o duhovnoj obnovi i onda gdje su mi najviše ubijeni, ne o mišljenju naroda, mi ga nismo imali 50 godina, sa ona mišljenja koje je imao Tito i Milošević, praktično su mišljenja koja su nametnuta bez volje naroda. Narod nije, žao mi je što nije ministar, da mu kažem da ovo nije volja naroda. Naroda je, ovo je sad volja naroda. I ona treba da se radi na srpskom jeziku, na ćirilici i u duhovnoj obnovi. Pročitajte jedan tekst lep ovdje, na mladog čoveka, gospodina Stojana Mićevića, pravnika koji je praktično napisao tekst da se obnovi duša naroda, a za zemlju ćemo lako. Ko je imao kuću i zemlju, taj izgubio glavu, sjećate se. Posle je ta zemlja davana, rasparčavana, pa su ljudi gubili glave. Da mi vratimo moral i etiku u vrednost ljudi i onda će kući i manje biti podeljene ravno.
Vasku Draškoviću odgovorio je profesor Jovica Trkulja.
Rekao sam već, više se čitaju ovi o inostranstvu nego ovde, da bi možda dostupnost većine kuba bila šira, bude na latinici, ali evo prikladno.
Za reč se javila jedna gospođa iz Beograda, čijoj je porodici oduzeta imovina.
Mislim, ono da imovina nije bitna, vrlo je bitna, jer ja sam pored imovine normalne i kuće mojih detova, iseljavana 15 puta, izbacivana, podstanar sam i moja deca i ja. Tako da o ovoj imovini nećemo pričati. Živa sam zahvaljujući čoveku koji mi je pomogao da preživim, koji je proglašen možda čak i za tajkuna, ali to nije, nego je human i dobar čovek i zahvaljujući njemu sam uopšte živa. Hoću da vas pitam jednu, zove se Veselin inače Sijaković. Vrlo, vrlo konkretnu stvar hoću da vas pitam. Da li je moguće da se ne vidi, da ova vlada ne vidi šta znači zakon o planiranju, gde sinoć gospodin Dinkić na televiziji jasno i glasno priča o mojoj imovini kao svoje, o nečemu zašto je moj deda sa svojih 12 drugova radio najcrnije u 19. veku poslove i što je gradio ne 10 godina nego 70 godina. Da li je moguće da će se glasati za taj zakon takav o planiranju? E, samo to mi je pitanje. Inače, da vam kažem, postoje načini, rade se strašne stvari u ovom trenutku. Užasne stvari. Ali dobro, izborit ćemo se. Još samo jednom povodom vaše diskusije. Znate šta? Ako se ovaj zakon o planiranju usvoji, u ovom trenutku naturalna restitucija ne košta ništa, što ste čuli. Ako se ovaj zakon u moji makar pravni ruci, ja nisam koljača za Lapagosa, ne živim 300 godina, da bih čekala da se dobro izdiskutuje ovo, što su za mene notorne nosenske gluposti, jer je preko noći sve uredno oduzimano. Ja samo da vam kažem da će tek onda koštati. Da ovo što ste rade, ovi zakoni, oni se rade tako da bi se ovaj narod i ova zemlja apsolutno ojedila. Jer ovde bar ima 20, nema ima 7 ljudi koji će ići do Strasbura. I oni i njihovi potomci, a onda će ovu državu, kao možete otvoriti, kao onog Turčina, što mu nije Turska platila 230.000, pa mu je posle dala 1,5 milijuna.
Slobodan Jovanović je postavio pitanje o povraćaju jevrejske imovine.
Mislim, direktno pitanje, u stvari, gospodinu ministru, ali možda te vi da mi kažete. Pre nedelju dana u Pragu je potpisan jedan akt 46 zemalja o povratku imovine jevrejskog porekla za vreme nacističkog režima. Srbija nije potpisala. Moje pitanje je kakve će posledice da ima uopšte, ako će ih biti?
Odgovorio mu je profesor Trkulja.
Nisam adresa za to pitanje, ali odgovorit ću vam iste posljedice kao i što je Savet Evrope, koliko je meni poznato do sada, u 12. Dakle, on je postavio rok Srbiji do kraja 2007. godine da mora doneti zakon o restituciji. Poznato je da Srbija u regionu je jedina koja još nije donela taj zakon. Vi dobro znate zašto Savet Evrope na tome insistira. Jer neophodne su najelementarnije pretpostavke u svojinskim odnosima u Srbiji da bi strane investicije mogle da krene. Mi su se, ako se ne vremu, nekoliko navrata opekli kad su krenuli investicije, pa se pokazalo da se javljaju potomci koji na nekom imovinom imaju svojinu. Savet Evrope je februara prošle godine u prioritete Srbije stavio u prva tri donošenje zakona o restituciji. Srbija se oglušila. Ovo sad što pominjete, mislim da je karika u nizu tih oglušivanja, što meni govori, ja ti izvući ću opet jedan vrlo logičan zaključak. Da iza njihove retorike o ulasku u Evropu, ispunjavanju evropskih standarda, stoji nedostatak volje, odnosno stvarni interes da se to pitanje što dalje odloži. A da se za to vreme obave poslovi o kojima vi govorite, sa tajkunima, sa provivanjem te imovine u privatne džepove, ja jedino to objašnjenje imam.
Reč je dobio pukovnik profesor dr. Rade Biočanin.
Dugo godina sam vodio naučnu delatnost. Što to kažem? Kažem iz razloga što smo imali sreće da sačuvamo vojnu arhivu koja je dosta lutala. A da zahvaljujući entuzijazmu ljudi koji su raselili, to je jedno, drugo, znate da smo imali vojni istorijski glas i tako dalje. Zbog čega to kažem? Nedavno je održan veliki naučni skup Centra za strateške istraživanje nacionalne bezbednosti i jedna od tema je bila uzroci i posljedice opadanja prirodnog priraštaja stanovništva Srbije. Jedna od tema je bilo u laverintu rično društvo i putka znanja. Ovoga puta bi rekli i istine. Šta hoću reći? Ovo je bio krugli sto. Međutim, da bi došli do istine i znanja i nauke, mi moramo ići dalje. Šta to znači? Projekti, programi, studije. A sve to da podvrgnemo ekspertskom ocenjivanju i samo na taj način možemo da realizujemo ovaj poduhvat gde zaista postoji jedno raspoloženje u društvu, ali kažem ponovo pamet u glavu i naš stav i zaključak i predlog baš treba da bude na tu temu, da naučno priđemo rešavanju ovih problema koji ni malo nisu laki.
Poslednji je govorio Vladislav Ujedinović.
Inače, ja sam potomak firme koja je osnovana 1903. ali to je nebitno. Želio bih kao i ovaj gospodin nešto da kažem o rehabilitaciji. Mislim da bi ta tema trebala da bude dominantnija, jer 200-300 hiljada ljudi je ubijeno posle rata samo zato što su Srbi, samo zato što su pripadnici nekih demokratskih partija, da li za kralja, da li za nebitno za koje partije. Znači koliko je nerođene dece ostalo, koliko porodica uništenih bez ičega. Naravno, ja verujem da će se imovina nadoknaditi ljudima i mojima su oduzeli, ali meni to više nije toliko bitno. Međutim, mislim da nema dovoljno istine u medijima. Samo bih htio da pohvalim list Novosti koji u zadnjih mesec dana mnogo pisao o masovnim grobnicama gde sam i ja mnogo saznao da je u svakom gradu ubijeno po 1000, 10.000 ili ko zna koliko hiljada ljudi. I znači da trebalo bi zaista, da ne kažem, oblikovati list Novosti za takav doprinos i mislim da u medijima nema dovoljno informacija o onome što je radio Tito, inače Hrvat, komunistički diktator koji je totalno uništio srpski narod, zabranio Srbima povratak na Kosovo, da ne pričamo o južnoj Srbiji koja je postala Makedonija i ostalo, znači čitave, i to je sve imovina srpskih građana koji su ostali bez nje. Mislim da u medijima nema dovoljno informacija da bi se medijska slika o tome promenila. I zato mislim da bi novine, ne samo Novosti, nego i druge, trebale mnogo više da imaju informacija, a naravno ova knjiga ostaje kao kompas o tim istorijskim nepravdama, kao što ste vi odlično rekli, i pozdravljam Kongres Srpskog ujedinjenja koji je možda jedini koji se bori za istinu o zločinima nad srpskim narodom. I naravno, mislim da je tu dosta zasluženi Michael Đorđević i svi ostali Srbi koji su mnogo doprineli tome, ali tom u javnosti nema toliko odjeka, nema ni na televizijama. I nažalost, danas Srbiju, zaista ovo je sada već demokratska Srbija, ali ima mnogo, mnogo komunističke dece koje vode velike i moćne firme, a mi potomci kapitalističkih nekih firme od pre, ne znam, 50-60 godina, mi smo na marginama. Znači, deca komunista imaju sve i jednostavno istina ne može da izađe u javnost. Kako da se promeni onda medijska slika? Duše i ministar, i vi ste govorili, i mislim da mediji moraju da dobiju informaciju. I samo još jedna stvar. U novostima sam pročitao dokument da je Tito kao austro-ugarski vojnik, kao hrvatski vojnik, silovao Srpkinje i da osuđen na 2 meseca robije u Petrovaradinu. I kako je takav čovjek mogao da vlada srpskim narodom? Znači, mogu je samo da kaže, imao izreku, čujte, bratstvo jedinstvo kao zenicu oka svoga, a ubijajte Srbe, su oni nacionalisti. I zaista, ona će uništio više nego Turci za 50.
U današnjem ogledalu čuli ste zapis sa predstavljanja zbornika rehabilitacija i restitucija u Srbiji koje je održano juče u Ministarstvu za dijasporu Vlade Srbije u Beogradu. Goste je pozdravila Slavka Drašković, predsjednik Kongresa Srpskog ujedinjenja, a zatim su o zborniku rehabilitacije i restitucija govorili magistar Srđan Srećković, ministar za dijasporu, dr. Jovica Trkulja, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i Vladimir Todorović, direktor Direkcije za restituciju. U diskusiju su se uključivali predstavnici porodica čija je imovina nepravedno oduzeta, a još nije vraćena. Emisiju pripremio Jovo Bajić.